რადიო თავისუფლება FM 107.4. გარუს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ გამოაქვეყნა მოხსენება, რომელიც მთავარ ახალ ამბად იქცა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
კომიტეტი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ არ დასრულებულა გამოძიება ძალის გადამეტებული გამოყენების ფაქტზე, რასაც ადგილი ჰქონდა 2006 წელს მეხუთე საპყრობილეში მომხდარი არეულობის დროს. არ დასრულებულა გამოძიება პატიმრებისადმი სასტიკ მოპყრობაზე გლდანის, ქსნის, ქუთაისის, რუსთავისა და ზუგდიდის საპყრობილეებში.
როგორ აღფასებს საქართველოს პოლიტიკური ელიტა გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ამ მოხსენებას?
გაეროს კომიტეტი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს და იქ საუბარი არის ისეთ მძიმე დანაშაულზე, როგორიც არის ადამიანების წამება, ქონებების დატაცება და მრავალი სხვა ადამიანის უფლების დარღვევის უხეში ფაქტების გამოძიება.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა სტრატეგია აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს ხელისუფლებას.
ვადასტურებ, რომ არსებობს იდეა და არ ვადასტურებ, რომ არსებობს პროექტი. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება განხილული იქნა საკითხი. არა მარტო ცხინვალის მიმართულებით, ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც.
საერთაშორისო პოლიტიკაში შევეხებით უკრაინაში შექმნილ ვითარებას. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ გამოაქვეყნა მოხსენება, რომელშიც გამოთქმულია შეშფოთება 2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტის დროს, ან უშუალოდ მის შემდეგ, ადამიანის უფლებების იმგვარი დარღვევების გამოძიების არასაკმარისი პროგრესის გამო, რომლებიც შეიძლება კვალიფიცირდეს სამხედრო ან კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულად. გარდა ამისა, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ გასული წლების გახმაურებული საქმეები ჯერ კიდევ არ არის სრულად გამოძიებული. ჩემშერეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა დანაშაულზეა ლაპარაკი გაეროს ანგარიში და როგორ აფასებენ ამ დოკუმენტს ქართველი პოლიტიკოსები და ადამიანის უფლებათა დამცველები.
24 ივლისით დათარიღებული ანგარიშიდან ჩანს, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი შეშფოთებულია გამოძიების, დამნაშავეების, გამოვლენისა და დევნის ნელი პროგრესით ადამიანის უფლებების დარღვევის იმ ფაქტებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროსა და უშუალოდ მის შემდეგ. იგულისხმება ადამიანების ძალადობრივი გაუჩინარება, ძალის გამოყენება მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, უკანონო დაკავება, წამება და არაადამიანური მოპყრობა, ქონების ხელყოფა და მითვისება, რაც შეიძლება მიჩნეულ იქნას სამხედრო ან კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულად. ამასთან, მოხსენების მიხედვით, მონაწილე სახელმწიფომ, ანუ საქართველომ, უნდა უზრუნველყოს თავისი იურისდიქციის მიხედვით დამნაშავე პირების პასუხისგებაში მიცემა და დაზარალებულთა სამართლებრივი დაცვა, მათ შორის კომპენსაციების გაცემა. ანგარიში ასევე ვკითხულობთ.
კომიტეტი შეშფოთებულია იმის გამო, რომ არ დასრულებულა გამოძიება ძალის გადამეტებული გამოყენების ფაქტზე, რასაც ადგილი ჰქონდა 2006 წელს მეხუთე საპყრობილეში მომხდარი არეულობის დროს. არ დასრულებულა გამოძიება პატიმრებისადმი სასტიკ მოპყრობაზე გლდანის, ქსნის, ქუთაისის, რუსთავისა და ზუგდიდის საპყრობილეებში. მშვიდობიანი მომიტინგეების დარბევაზე 2007 წლის 7 ნოემბერს. კომიტეტი გამოთქვამს შეშფოთებას იმის გამოც, რომ წამების ფაქტებზე საქმეების აღძვრა ხდება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით და არა 1451 წამების ან 1453 არასათანადო და დამამცირებელი მოპყრობის მუხლებით.
გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი ასევე გამოთქვამს შეშფოთებას 2012 წლის არჩევნებამდე დაშვებულ დარღვევებთან დაკავშირებით პროკურატურაში შესული იმ ათასობით საჩივრის გამო, რომლებიც შეეხება არასამართლიან სასამართლოს წამებასა და ქონების უკანონო ჩამორთმევას. თუმცა ამავდროულად კომიტეტი ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ აღძრულ საქმეებში პოლიტიკური ანგარიშწორების საშიშროებასაც ხედავს. მოხსენებას მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომლის თქმითაც გაერო საქართველოს ხელისუფლებას აძლევს რეკომენდაციას მაქსიმალურად დაჩქარდეს წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების პროცესი.
გაეროს კომიტეტი შეშფოთებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს და იქ საუბარი არის ისეთ მძიმე დანაშაულზე, როგორიც არის ადამიანების წამება, ქონებების დატაცება და მრავალი სხვა ადამიანის უფლების დარღვევის უხეში ფაქტების გამოძიება.
Ირაკლი ღარიბაშვილმა მოუწოდა პარტნიორ ქვეყნებს დააკვირდნენ გამოძიების პროცესს, რომელიც მაქსიმალურად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც იმოწმებს გაეროს მოხსენებას და ამბობს, რომ წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება უნდა დაჩქარდეს. თუმცა სულ სხვა დასკვნა გამოიტანეს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მოხსენებიდან ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა. მიხეილ მაჭავარიანის კომენტარი.
ჩვენმა უმრავლესობამ ისე გაიგო, როგორც უნდოდა. საუბარია პოლიტიკურ ანგარიშზორებაზე, ერთადერთ და მთავარ ოპოზიციური პარტიის ლიდერების დაჭერაზე, ამების ფაქტებზე, რომელიც გამოძიება დაიწყო 2012 წელს, სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამ მთავარი მონაწილეების მიმართ, როგორც არის ბედუკაძე და რამოდენიმე ადამიანი, საკმაოდ სუბუქის არჩეული საპროცესო შეთანხმება გააფორმა მათთან. ამიტომ ახლა საფუძვლად მოდება იმისი, რომ ეს დოკუმენტი არის, ასე ვთქვათ, მწვანე შუქი, რომ პოლიტიკური რეპრესიები აწარმოონ, სადმე წერია იქ, რომ პოლიტიკური რეპრესიები უნდა აწარმოონ.
ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასევე შეგნებულად ამახინჯებს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მოხსენების იმ ნაწილს, რომელიც 2008 წლის ომსა და შემდგომ პერიოდს შეეხება. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, იმის ნაცვლად, რომ რუსეთის დანაშაულზე ილაპარაკოს, ხელისუფლება კვლავ ცდილობს ანგარიში გაუსწოროს პოლიტიკურ ოპონენტს. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მოხსენებას ყურადღებით გაეცვნენ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელს ეკა გიგაურს არ უკვირს, რომ კომიტეტის მოხსენებაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო 2008 წლის აგვისტოს ომის დროსა და შემდგომ პერიოდში ჩადენილ დანაშაულს.
ომის პერიოდში მიმდინარეობდა ეთნიკური ნიშნით ქართული მოსახლეობის დევნა, მათი საცხოვრებელი სახლების გადაწვა სამხრეთ ოსეთის სამხედრო დანაყოფების მიერ და ამ შემთხვევაში დავეყნობოდი თვითონ ტალიავინის დასკვნასაც, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ამას ესწრებოდნენ რუსეთის საოკუპაციო ჯარები და მათ არ გააკეთეს არაფერი იმისთვის, რომ ეს პროცესი შეეჩერებინათ. საუბარი არის იმ ტიპის გამოძიებაზე, რომელიც უნდა ჩაატაროს ნებისმიერმა ქვეყანამ, როდესაც მის ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა საომარი მოქმედებები. ანუ ეს არის ჰუმანიტარული სამართლის პრინციპებიდან გამომდინარე ერთ-ერთი მოთხოვნა.
რაც შეეხება ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელთა სამართლებრივ დევნას, ეკა გიგაური ამ შემთხვევაშიც იზიარებს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს ეს ანგარიში სულისკვეთებას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს აწარმოებს პაატა საბილაშვილის იანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამების მენეჯერი. რადიო თავისუფლების გააცემას კი განაგზავნებთ თბილისში უშიშროების საბჭოს სხდომაზე საუბრით. ნატოს უელსის სამიტისათვის მზადება იყო 1 აგვისტოს მთავრობის კანცელარიაში გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს პირველი სხდომის მთავარი თემა. სხდომა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგვიშვილმა მოიწვია, რომელიც ნატოს სამიტზე ქვეყნის დელეგაციას უხელმძღვანელებს. შეკრებაზე ელოდნენ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსაც, თუმცა ის სხდომას არ დასწრებია. რა ინფორმაცია მოისმინა უშიშროების საბჭომ სამიტამდე ერთი თვით ადრე და რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს ქვეყანა უელსის სამიტამდე დარჩენილ მოსამზადებელ პერიოდში? ამ თემაზე უფრო ცუდად ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
უშიშროების საბჭოს 2-საათიანი სხდომის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ის სხდომის შედეგებით კმაყოფილია და რომ მთავრობის მიერ ნატოს სამიტისათვის ჩატარებული სამუშაო იმედს იძლევა, რომ უელსიდან საქართველოს დელეგაცია სასურველი შედეგებით დაბრუნდება.
მე ვარ კმაყოფილი შეხვედრით, კმაყოფილი ანალიზით და კმაყოფილი იმ გეგმებით მომავალი თანამშრომლობისა და კოორდინაციის, რომელიც უნდა ავსახეთ უშიშროების საბჭოს წევრთან ერთად.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ 1 აგვისტოს მედიასთან საუბარში შენიშნა, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელიც ნატოს უელსის სამიტს მიეძღვნა, ინფორმაციული ხასიათი ჰქონდა. რა მოლოდინით მიდის სექტემბერში საქართველოს დელეგაცია ნატოს სამიტზე და რა გააკეთა საქართველოს მთავრობამ. ამის შესახებ უშიშროების საბჭოს წინაშე მოხსენებებით თავად მაია ფანჯიკიძე თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და ნატოში საქართველოს ელჩი ლევან დორიძე წარსდგნენ. თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით მათ დეტალურად განეხილეს საქართველოსათვის შემოთავაზებული პაკეტი. მისივე სიტყვებით, სექტემბერში დაგეგმილ სამიტამდე საქართველომ მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოიყენოს დარჩენილი დრო.
ძალიან დეტალურად იქნა განხილული ის პაკეტი შემოთავაზების, რომელშიც თავდაცვის სამინისტრო იღებდა მონაწილეობას ნატოს ექსპერტებთან ერთად. იმ კვირაში უკვე დაიწყება ნატოში მსვლელობა, სადაც ჩაერთვება ასევე ჩვენი დელეგაცია. პრეზიდენტმა მოისმინა ყველა ეს ინფორმაცია. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს მომავალშიც ინფორმაციის სრული ურთიერთგასვლა და მიწოდება ქვეყნის უმაღლესი უზენაეს მთავარსარდლისთვის.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა კი მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში არაერთი ვიზიტი განხორციელდა. სამიტისათვის მოსამზადებელ სამუშაოებში ჩართული იყო უწყებად შორისი ჯგუფიც. თუმცა რჩება უახლოეს პერიოდში გადასადგმელი სხვა კონკრეტული ნაბიჯებიც, რომელთა შესახებ ინფორმაციას უშიშროების საბჭო უნდა ფლობდეს. მედია დაინტერესდა, თუ რატომ არ მივიდა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ამ შეკითხვას საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ასე უპასუხა.
პრემიერი არესწრება იმის გამო, როგორც გითხარით, რომ მთავრობა მამიმართულებით, ასე ვთქვათ, ყველანაირი სამუშაო უკვე ჩაატარა და ჩვენ პრეზიდენტს ინფორმაციას მივაწვდით ამის თაობაზე.
რისი იმედი უნდა ჰქონდეს საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის უელსის სამიტზე? ამ შეკითხვაზე პასუხი კი ჯერ კიდევ 25 ივნის ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე უკვე გასცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, როდესაც განაცხადა, რომ საქართველო აღარ უნდა მოელოდოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიღებას და რომ ქვეყანა ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებულ არსებით პაკეტს მიიღებს.
The summit in Wales will not be about
Უელსის სამიტი არ შეეხება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, არამედ საქართველოსთვის მეტი მხარდაჭერის აღმოჩენას ნატოსთან დაახლოების პროცესში. ეს იქნება არსებითი პაკეტი. დღეიდან სამიტამდე პერიოდში ამ პაკეტზე საქართველოსთან მჭიდროდ ვითანამშრომლებთ.
თუმცა რას გულისხმობს კონკრეტულად არსებითი პაკეტი, რომელსაც ნატო საქართველოს უელსის სამიზე შესთავაზებს, ჯერჯერობით უცნობია. სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, ნატოს უელსის სამიტი შეთანხმდება შემდეგ საფეხურებზე: მეტი ნატო საქართველოში, მეტი საქართველო ნატოს განხილვებსა და წვრთნებში. 1 აგვისტოს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ნატოს უელსის სამიტის გარდა ავღანეთში ქართული სამშვიდობო კონტინგენტის შემცირების საკითხებზეც იმსჯელეს. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა ირინა იმერლიშვილმა განუცხადა მედიას, საუბარია იმაზე, რომ მომავალი წლიდან ავღანეთში მყოფი 1600 ქართველი ჯარისკაცის ნაცვლად ადგილზე 750-მა ჯარისკაცმა განაგრძო სამსახური, თუმცა ამ გადაწყვეტილების მისაღებად უშიშროების საბჭოს პარლამენტის თანხმობა დასჭირდება. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელიც გრძელდება საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგიაზე საუბრით ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ გამყოფ ხასიათით დარჩენილ მოსახლეობასთან ურთიერთობის დამყარებისა და შერიგების პროცესის ირგვლივ. განმარტებით თავაზობთ საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრ პატა ზაქარიაშვილის ინტერვიუს, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა გაცემაში დაბგოლების ზოლი. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ნაწყვეტი. საქართველოში ცოტა ხნის წინ კამათის თემად იქცა ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის გადახედვა თუ შერბილება, რაც ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგშიც შესულა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანათავმჯდომარემ ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, ოკუპაციის შესახებ კანონის გადახედვის თაობაზე არსებული ჩანაწერის შეცვლის ინიციატორი ყოფილა საქართველოს მთავრობა. საქართველოში ცოტა ხნის წინ კამათის თემად იქცა ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის გადახედვა თუ შერბილება, რაც ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგშიც შესულა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანათავმჯდომარემ ელენე ხოშტარიამ განაცხადა, ოკუპაციის შესახებ კანონის გადახედვის თაობაზე არსებული ჩანაწერის შეცვლის ინიციატორი ყოფილა საქართველოს მთავრობა.
საოკუპაციო კანონის გადახედვა შერბილებაზე ნებისმიერ კონტექსტში, ნებისმიერ ფორმით ამაზე იყო საუბარი. დაიწყო საქარიშვილმა მოსვლისთანავე, მაშინ იყო ადმინისტრაციულ გახსოვს ეს ცვლილება, რომელიც შედიოდა ამ კანონში, შერბილება რეჟიმის, ანუ ადმინისტრაციული დანჯელი პირველ ეტაპზე შესვით. ეხა საუბარია ამ ეკონომიკურ სავაჭრო ჭრილში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმართულებით სიტუაციაში, როდესაც ადგილზე არის ძალიან მძიმეს ვითარება, ვიცით მართულფართები, ვიცით გატაცებები, ვიცით სერიოზული საფრთხე ანექსიის აფხაზეთში. აი ამ სიტუაციაში რატომღაც ქართული სახელმწიფო იწყებს თავის საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციების შესუსტებას, ანუ ამ ოკუპაციის რეჟიმის გადახედვას.
ერენე ხოშტარიას პრეტენზია, როგორც მოისმინეთ, ამ შემთხვევაში მიმართულია შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილისადმი, რა ცოტა ხნის წინ ქალბატონმა ხოშტარიამ რადიო თავისუფლებასთან სატრეფო საუბარშიც დაადასტურა და გთხოვა ამასთან ერთად, რომ ჩვენი სტუმრისათვის შემდეგი შეკითხვა დაგვესვა.
მე ერთი კითხვა მაქვს ზაქარიაშვილთან, საინტერესოა, რომელს გასცეს პასუხი. აი, როდესაც ის აპირებს, რომ ვითომდა შეასუსტოს, ანუ ხელი შეუწყოს იქ მოსახლეობის რაღაცა კეთილდღეობას ამ გზით, როგორ ხდება ამ გზით ეს ხელშეწყობა და როგორ აპირებს, რომ ჩვენი საერთაშორისო სამართლებრივი პოზიციები დაიცვას? თუ აღიარებს მაგალითად ჩვენ აფხაზეთს და ოსეთს, საერთოდ პრობლემა აღარ ექნებათ მათ, ხო? ანუ ზღვარი ხო არსებობს ამ დობის აღდგენასა და ტერიტორიულ მთლიანობის ინტერესების დაცვა შორის. აი ამ ზღვარს როგორ აპირებს, რომ დაიცვას ზაქარიაშვილი, როცა ესეთ ტიპის პონიზებებს ინიცირებას აკეთებს? აი ეს არის თავი. რა სტრატეგიული ხედვა აქვს მთავრობას, როდესაც აი ეს სასურ ჩვენთვის ამდენად მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეფასებას ოკუპაციის ჩვენ მარბილებს ჩვენივე ხელს.
ჩვენ დავპირდით ელენე ხოშტარიას, რომ ამ პირობას შეუსრულებდით და ამ და სხვა ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვებს დაუსვამდით პაატა ზაქარიაშვილს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხების სახელმწიფო მინისტრს, რომელიც ახლა თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ბატონო პაატა, საღამშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და რაგი წილი ნაყარია, როგორც სიტყვიან და შეკითხვა მოისმინეთ, იქნებ გვიპასუხოთ. რა მიზანს ემსახურებოდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ საოკუპაციო კანონის შერბილება?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ქალბატონ ხოშტარიას პატივცემ ზოგადად, ნაცულ მოძრაობის რიგებში თითოეულ ადამიანზე, ვისაც ნამდვილად პატივცემ და აშკარად გამოირჩევა რაღაც გარკვეული კონსტრუქციულობით. მაგრამ ეს კითხვა უაღრესად ზოგადია. ანუ ვითხოვს ძალიან ასევე ზოგად პასუხს, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ერთადერთი მიზანი, რასაც პირადად მე ვისახავ მიზნად, შეიცვალოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ რაღაც პოზიციები, ეს არის მეტი მისი ჰუმანიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის დეიზოლაციის პირობების შექმნა. საქმე ისაა, რომ წინა ხელისუფლებამ ბევრი შეცდომები დაუშვა და იწვინა კიდევაც ეს არჩევნებით, ზედიზე სამივე არჩევნებში კატასტროფულ მარცხს განიცდიან. და კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიების შესახებ, ეს არ არის რაღაც კონძული იდეალური რაღაცა მათი ქმედებისა. როგორც სხვა მიმართულებებში ყველგან მათ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვეს და კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რაც თავისთავად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დოკუმენტია და უნდა არსებობდეს აუცილებლად, ებრძვის არა ოკუპაციას და ოკუპაციას და ოკუპანტებს, არამედ პრაქტიკულად ებრძვის მოსახლეობას, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას, რომელიც დარჩენილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და სწორედ ჩვენი ამოცანა გამოვარჩი, ანუ არ დაუბრმავდეთ ოკუპაციით და ადამიანები დავინახოთ ოკუპაციის უკან და ვეცადოთ, ძნელი ამ ზეკდება, ვეცადოთ გამოვარჩიოთ ერთმანეთისაგან ადამიანი და ოკუპაცია. როგორც თქვენ კარგად იცით ბატონო კობა, მე და თქვენ აფხაზეთ ომში ვიყავით და ომი დაუნდობელია და ადამიანებს ებრძვის, ანადგურებს ადამიანებს, მათ ბეზს, მათ მომოვალს, ოჯახებს უნგრევს. მაგრამ ჩვენი ამოცანა იყო, სადაც შეიძლება და როგორც შეიძლება ომში გადაგვერჩინ ადამიანები, თუმცა ძალიან ძნელი იყო ამ ზეკეთება. ჩემი ამოცანა ეს იყო 20 წლის უკან, თქვენ ამას ხედავთ. ანუ ეს გრძელდება, ანუ და ვეცადოთ, რომ ნაბან წყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაჩენილ მოსახლეობას ვაგზნობინოთ, რომ ჩვენ მასზე ზრუნავთ და რა მათ წინააღმდეგ მოქმედებთ. მაგრამ ის კანონი, რაც დაგვიტოვა ნაციონალურ მოძრაობამ, ებძვის მოსახლეობას დარჩენილ ოკუპაციის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. შესაბამისად
ანუ მათ უგზალავს ეს კანონი გადაადგილებას, მათ უგზალავს რაღაცა ვაჭრობის და სხვა ქმედებების განხორციელებას.
ჩვენ დავიწყეთ, ჩვენ ახლა პირველი ნაბიჯი ის გადადგმას დავიწყეთ, რომ მართლაც ქალბატონი ხოშტარია მართალი ბრძანდება იმაში, რომ როგორც კი მოვედი ხელისუფლებაში, ერთ-ერთი პირველი განცხადება იყო სწორედ, რომ უნდა გადაიხადოს ზოგიერთი პოზიცია კანონისა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. პირდაპირ 2012 წლის ნოემბერში, დეკემბერში გავაკეთე ეს განცხადება და აჟიოტაჟი გამოიწვია მასში ჟურნალისტებში და ისიც კი არა და გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს და ჩვენ გვინდა გავაუქმოთ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. სულ გეკითხებოდნენ, აუქმეთ, მე ყოველს ცალსახად ვამბობდი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გაუქმდება კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. არც ახალი არ შეიცვლება.
მაგრამ ბაბნოფატა ძალიან მართლა ზოგად მსჯელობაში რო არ წავიდეთ, იქნებ კონკრეტულად ასე ვთქვათ, მაგალითად, აი ავიღოთ ახალგორის ხეობა და ავიღოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ თბილისთან ძალიან ახლოს არის და მცხეთიდან ჩანს. აი იქ როგორი ვითარება ახლა? აი როგორ მოძრაობს მაგალითად ახალგორელი ქართველი, რომელიც ნუ იძულებულია შეეგუოს იქ საოკუპაციო რეჟიმს, რომელიც არსებობს. აი როგორ ხდება ხოლმე მათი გადაადგილება?
დღესდღეობით ახალგორში ახალგორის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი გადაადგილდება ისევე როგორც გადაადგილდება 2008 წლის შემდეგ. ანუ ვისაც აქ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაცემული შესაბამისი რაღაც დოკუმენტები, ამ დოკუმენტების საფუძველზე მათ აქვს საშუალება თავისუფლად იმოძრაონ, გადაადგილდნენ ახალგორსა და მაგალითად დანარჩენ საქართველოს შორის, გორი იქნება თუ წეროვანი თუ თბილისი. სა ვითარება ისა, რომ ვინც ცხოვრობდა საომარი მოქმედების დაწყებამდე ახალგორში, ეს ერთი, და ვისაც აქ ეგრეთ წოდებული ჩაწერა, ანუ ვინც რეგისტრირებული იყო ახალგორში საომარი მოქმედების დაწყებამდე, ანუ 2008 წელს აგვისტომდე, მათ საოკუპაციო რეჟიმმა გასა მათზე იოლად და თამამად გასცემს გარკვეულ უკანონო, მაგრამ მათთვის მისაღებ საბუთებს. ეს არის პირველ რიგში ეგრეთ წოდებული ოსური პასპორტი და დაახლოებით 1000-მდე ადამიანს აქვს აღებული ეს დოკუმენტი და გარდა ამის არის კიდევ 1000-მდე ადამიანი, ვისაც აქვს ეგრეთ წოდებული საშვი. მაგრამ არის კიდე კატეგორია ადამიანებისა, ვინც არ აქვს ეს დოკუმენტები და მათ უნდა პრობლემები აქვს. ანუ არის ორი კატეგორია ადამიანებისა, ვინც ცხოვრობს ახალგორში, ვისაც თავისუფლად შეუძლია გადაადგილება და ვისაც შეზღუდულია გადაადგილება თავისუფლად გადაადგილება. ანუ ცალსახად ვერ თქვა, ყველას მიმართ ერთნაირად ხორციელდება საოკუპაციო რეჟიმი. ვიღაცისთვის ხორციელდება შედარებით რბილად და ეს გარკვეული კანონზომიერება პირობი და ბჭყალებში არსებობს, ანუ ვინც იქ ცხოვრობდა და განაგრძობდა ცხოვრებას და ვინც არ ცხოვრობდა და ცხოვრობდა სხვაგან, მაგრამ მიქონდა ბინები, მაგრამ არ იყენებდნენ და ამაზე ინფორმაცია აქვთ საოკუპაციო რეჟიმს, იმათ მიმართ რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არსებობს იმკაცრება. სწორედ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ასეთ ადამიანებს დავიცვათ და ხელი შეუწყოთ, რომ მათ მოიპოვონ ეს უფლება, რომ იმოძრაონ.
ანუ პატა გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დნესტრისპირეთის კონფლიქტზე ვისაუბრებთ და ჩემმა კოლეგამ, რომელიც იქიდან დაბრუნდა, მომიყვა, რომ თავისუფლად გადაადგილებიან ადამიანები ტირასპოლიდან კიშინიოვში, შინოვიდან უკან და თითქმის პრობლემები არ არსებობს. ამხრივ მე მახსენდება ეგრეთ წოდებული ერგნეთის ბაზრობა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, ასე ვთქვათ, დაიხურა, თბილისი ნათქვამია დაიხურა, მაგრამ იქ იყო რეალურად სივრცე, სადაც ადამიანები ვაჭრობდნენ და რაღაც ურთიერთობაში იყვნენ ერთმანეთთან. ახლა გაჩნდა ინფორმაცია ჯერჯერობით ეს ყოველ იდეის დონეზეა, რომ ერგნეთის ბაზრობა გაიხსნას. ადასტურებთ, რომ ასეთი პროექტი არსებობს, ასეთი იდეა ამ ბაზრობის გახსნის?
დიახ, ვადასტურებ, არსებობს იდეა და არ ვადასტურებ, არსებობს პროექტი. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება განხილული იქნას ეს საკითხი. არა მარტო ცხინვალის მიმართულებით, ასევე აფხაზეთის მიმართულებითაც. ანუ ეგრეთ ბაზრობას თუ ლაპარაკობს, პირობითაც ლაპარაკობს, ანუ უფრო ცხადი იყოს და გასაგები იყოს რას გულისხმო. თუმცა თქო უნდა ძალიან შორს არის ის იდეა და ის განხილული საგანი იმ კონკრეტული ეგრეთ ბაზრობისგან, რომელიც არსებობდა დაიხურა. ანუ სულ სხვა რამ უნდა იყოს და სულ როგორი უნდა იყოს, სწორედ ამაზე მიდის დღეს მსჯელობა ექსპერტებს შორის. ანუ სულაც არა გამორიცხული, იდეა აღმოჩნდეს ნადრევი და ექსპერტებმა თქვა, რომ დღესდღეობით ამის საფუძველი არ არსებობს. ანუ არსებობს პოლიტიკური ნება თემის განხილვისა. ან თემა არ არის დახურული, მაგრამ ჯერ უნდა მივიღოთ სერიოზული არგუმენტირებული პასუხები, რამდენად ეს იდეა პოლიტიკურად მოგალთად გამართლებული, რამდენად ეს რეალურად შეიძლება იყოს რეალიზებული. შესაბამისად, მჭირდება რაღაც გარკვეული რამოდენიმე თვე და მე მგონი რომ უფრო კონკრეტული გვექნება პასუხები ამ მიმართულებით. თუმცა ჩვენება მართლა არის რომ ამ ტიპის რაღაც სავაჭრო ობიექტები არსებობდეს როგორც ხინვალის ისე სოხუმის მიმართულებით.
შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ამ კვირაში 29 ივლისს ახალი სანქციები დაუწესეს რუსეთს. უკრაინის კრიზისში მისი როლის გამო. სანქციები, რომლებიც რუსეთისათვის შეზღუდავს იმას, რაც ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად სჭირდება, დასავლეთისაგან დაფინანსებისა და ახალი ტექნოლოგიების მიღებას. ჩვენი კორესპონდენტი ჩარლზ რეკნაგელი შეეცადა გაერკვია კონკრეტულად, რა ზარალს მოასწავებს რუსეთისათვის სანქციების მორიგი რაუნდი. კვლევის შედეგებს კი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რუსეთის ეკონომიკა ჯერ კიდევ ახალი სანქციების დაწესებამდე იყო არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში. უკრაინის გარშემო არეულობამ და დაპირისპირებამ ინვესტორები დააფრთხო, რისი შედეგიც გახდა წელს რუსეთიდან 75 მილიარდამდე დოლარის გადინება, მეტის ვიდრე შარშან მთელი წლის განმავლობაში. ეროვნული ვალუტა რუბლი 9% გაუფასორდა, გაძვირდა რუსეთში იმპორტირებული საქონელი. მაგრამ ახალი სანქციები, რომლებიც პირველად არის მიმართული არა ცალკეული ინდივიდებისა და კომპანიების, არამედ მთელი დარგების წინააღმდეგ, კიდევ უფრო მძიმედ არტყმას მიაყენებს რუსეთის ეკონომიკას. ისინი მკვეთრად შეზღუდავს ქვეყნის კავშირს დასავლეთის კაპიტალის ბაზრებთან და ახალ ტექნოლოგიებთან. მათ გარეშე კი ძნელი წარმოსადგენია ეკონომიკური ზრდა რუსეთში.
Round of sanctions.
ჩვენი საბაზისო ეკონომიკური პროგნოზი რუსეთის მიმართ სანქციების ბოლო რაუნდამდე იყო 0.2%-იანი ზრდა 2014 წელს, ანუ უკვე ძალიან ახლოს ნულთან. და ეს უკვე მოიცავდა სანქციების წინა რაუნდების უარყოფით ზეგავლენას. ამ ახალი სანქციების მიღებამ წარმოშვა საკმაოდ მწვავე საფრთხე, რომ რუსეთში წელს ნეგატიური ეკონომიკური ზრდა იქნება.
Will have negative growth for this year.
აღნიშნავს ეკონომისტი ადამ სლეიტერი, ბრიტანეთში დაფუძნებული საკონსულტაციო კომპანიის Oxford Economics-ის თანამშრომელი. მაინც რა იქნება ახალი სანქციების უშუალო შედეგები? ამ შეკითხვის საპასუხოდ ექსპერტები უწინარეს ყოვლისა საფინანსო სექტორის დაზარალებაზე საუბრობენ. როგორც ევროკავშირის, ისე შეერთებული შტატების ახალი სანქციები მკვეთრად ზღუდავს რუსეთის სახელმწიფო ბანკების დაშვებას დასავლეთში კაპიტალის ბაზრებზე, ანუ კავშირს უცხოეთიდან დაფინანსების ამ ბანკებისთვის მთავარ წყაროსთან. შესაბამისად, სახელმწიფო ბანკებს გაუჭირდებათ მსხვილი პროექტების დაფინანსება.
პროექტების უმრავლესობას გრძელვადიანი ინვესტიციები სჭირდება და ვითარებაში, რომელშიც რუსეთი ამჟამად იმყოფება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი ინვესტიციები, არადა რუსეთის სახელმწიფო ბანკებს ახლა ხელი არ მიუწვდებათ ასეთ დაფინანსებაზე.
ამბობს ჰელსინკიში მოღვაწე ეკონომისტი ვლადიმირ მიკლაშევსკი. რაც შეეხება ახალი სანქციების გრძელვადიან შედეგებს, ისინი ენერგეტიკის სექტორში მოსალოდნელი, რადგან ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ახალი სანქციებით რუსეთს ხელი აღარ მიუწვდება დასავლეთის ახალ ტექნოლოგიებზე. ამ გარემოების შედეგად რუსეთის ეკონომიკა შესაძლოა მალე არ დაზარალდეს, მაგრამ მომავალში მნიშვნელოვნად დასუსტდება კონკურენტ უნარიანობის თვალსაზრისით. საყურადღებოა, რომ დასავლეთის ახალი სანქციები არ არის მიმართული გაზის სექტორის წინააღმდეგ. ევროკავშირი, როგორც ცნობილია, ბუნებრივი აირის 1/13 იღებს რუსეთიდან. სამაგიეროდ სანქციები ეხება ნავთობმრეწველობას, დარგს, რომლის ზრდამაც დიდწილად განაპირობა რუსეთის ეკონომიკური აღმავლობა საბჭოთა კავშირის დაშლისა და მომდევნო წლების კრიზისის შემდეგ. შეუძლია მოსკოვს დასავლეთის ალტერნატივის პოვნა. დასავლეთის იმედი, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები წარმატებით იმოქმედებს, ეფუძნება წარმოდგენას, რომ მოსკოვი ვერ იპოვის დაფინანსებისა და ახალი ტექნოლოგიების ალტერნატიულ წყაროს. თავის მხრივ, მოსკოვი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ასე არ არის. რუსეთი უწინარეს ყოვლისა აღმოსავლეთში, ჩინეთში ეძებს ახალ კაპიტალსა და ენერგომატარებლების საექსპორტო ბაზარს. გარდა ამისა, მოსკოვი ააქტიურებს თანამშრომლობას ბრიქსის ჩარჩოებში. ამ ჯგუფში გაერთიანებულმა ქვეყნებმა, რუსეთთან ერთად ბრაზილიამ, ინდოეთმა, ჩინეთმა და სამხრეთმა აფრიკამ მარტში მიაღწიეს შეთანხმებას შექმნან განვითარების ბანკი და სარეზერვო ფონდი $100 მილიარდის მოცულობით. მაგრამ რაც შეეხება მაგალითად ჩინეთს, ეკონომიკურად უძლიერეს ზემოთხსენებულ ქვეყნებს შორის, მისი კაპიტალის ბაზრები ვერ შესთავაზებენ რუსეთის ეკონომიკას მრავალფეროვან ინვესტიციებს, რომლებიც მას სჭირდება. მიზეზი მარტივია, ამ ბაზრებზე სახელმწიფო ინვესტორები დომინირებენ და არა კერძო ინვესტორები, როგორც ეს დასავლეთის ბაზრებზე ხდება.
კერძო ინვესტორებს უფრო ახასიათებთ დამატებით რისკზე წასვლის სურვილი. ისინი დიდ ინტერესს ავლენენ დარგების უმრავლესობის მიმართ მაშინ, როცა სახელმწიფო ინვესტორები ჩინეთში, დიდი სახელმწიფო კორპორაციები მათთვის ინვესტირების ინტერესის სფერო გაცილებით უფრო შეზღუდულია. მაგალითად, შეიძლება დაინტერესებული იყვნენ ენერგეტიკის დარგით, მაგრამ გაცილებით ნაკლები ინტერესი ექნებათ და უშუალოდ საცალო სექტორის მიმართ.
აღნიშნავს ეკონომისტი ვლადიმირ მიკლაშევსკი. მითუმეტეს ვერ შესძლებს ჩინეთი ან ბრიქსის წევრი რომელიმე ქვეყანა რუსეთისთვის დასავლეთის ალტერნატივა გახდეს ახალი ტექნოლოგიების შეთავაზების კუთხით. და ბოლოს, რამდენად დააზარალებს სანქციები ამ სანქციების დამწესებლებს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს? ევროკავშირის რამდენიმე წევრმა ქვეყანამ უკვე გააფრთხილა თავისი მოქალაქეები, რომ შესაძლოა უსიამოვნო ეკონომიკური შედეგები მოხვეს რუსეთის ევროკავშირის სიდიდით მესამე სავაჭრო პარტნიორის წინააღმდეგ სანქციების შემოღებას. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფილიპ ჰამონდის სიტყვებით, გამორიცხული არ არის, შედეგები მტკივნეული აღმოჩნდეს, მაგრამ ჰამონდს სჯერა, რომ მათი ატანა ღირს რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად. ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებზე სპეციალიზებულ საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ის ცნობით, მასთან საუბარში ერთ-ერთმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ ევროკომისია მოელის 40 მილიარდი ევროს ზარალს მარტო მიმდინარე წელს, რადგან რუსეთი თავის მხრივ მიმართავს საპასუხო სანქციებს, მაგალითად კრძალავს ევროკავშირიდან გარკვეული პროდუქტების იმპორტს. ევროკავშირის ბევრ ქვეყანას საფრთხეს უქმნის რუსეთის საპასუხო ზომები პირველ რიგში ენერგეტიკის სფეროში, თუმცა მოსკოვი თვითონვე არის დაინტერესებული ევროპის, როგორც ენერგომატარებლების საექსპორტო ყველაზე მომგებიანი ბაზრის შენარჩუნებით. ამდენად საქმე სავარაუდოდ არ მივა ენერგეტიკულ ომამდე. ექსპერტების შეფასებით, ზარალი, რომელიც ევროკავშირის წევრებისთვის არის მოსალოდნელი, მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება რუსეთისას. გერმანიის გავლენიან ყოველკვირეულ გამოცემას შპიგელის მიერ მოპოვებული მონაცემები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოების უმრავლესობისთვის რუსეთზე მოდის მთელი ექსპორტის 4%-ზე ნაკლები. ეს მაჩვენებელი ლამის უმნიშვნელოა შეერთებული შტატების შემთხვევაში. მისი ექსპორტის 1%-ზე ნაკლები მოდის რუსეთზე. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები არ ახდენს რუსეთიდან გაზის ან ნავთობის იმპორტს. ამდენად, ევროკავშირთან შედარებით, ვაშინგტონისთვის გაცილებით უფრო უმტკივნეულო იქნება სანქციებზე რუსეთის შესაძლო საპასუხო ეკონომიკური ზომები.
Salomi Asatiani საუბრობდა იმ სანქციებზე, რაც, როგორც ვარაუდობენ ექსპერტები, მძიმედ დააზარალებს რუსეთის ეკონომიკას. სანქციების თემას, კერძოდ იმას, რომ ამერიკის მიერ დაწესებულ სანქციების ამ შავ სიაში მოხდა ასევე ცნობილი იარაღის კონცერნი კალაშნიკოვი, ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა, თბილისის დროი 18:40. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, განვაგრძობთ კლავ ეკონომიკაზე, უკაცრავად უკრაინაზე საუბრით. 1 აგვისტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას ერთკვირიანი მცდელობის შემდეგ შეძლეს მისვლა საერთაშორისო ექსპერტებმა. ამავე პერიოდს დაემთხვა ინტენსიური ბრძოლების განახლება ანტიტერორისტულ სამთავრობო ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის. იუწყებიან, რომ ამ ბრძოლის შედეგად 40 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო ექსპერტების 70 კაციანმა ჯგუფმა დღეს მუშაობა დაიწყო აღმოსავლეთ უკრაინაში, სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას. ამის შესახებ განცხადება პირველმა ნიდერლანდის იუსტიციის მინისტრმა გააკეთა, რომელმაც თქვა, რომ ჰოლანდიელი და ავსტრალიელი ექსპერტები თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას პარასკევს დილით მივიდნენ. ექსპერტები სამძებრო ოპერაციას რამდენიმე ადგილას ჩაატარებენო, თქვა მან. მისი შემადგენლობაზე ცოტა მეტი ილაპარაკა ანდრეი ლისენკო, უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა, რომელმაც კიევში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდა.
მისია
შედგება ნიდერლანდისა და ავსტრალიის სამხედრო და არასამხედრო პირებისაგან. არის რამდენიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელიც, რომელთა მოქალაქეების თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ. მისიის წარმომადგენლებს შეთანხმების მიხედვით უფლება აქვთ იარაღი ატარონ და თავი დაიცვან, თუ ეს საჭირო გახდება.
ნიდერლანდში, რომელმაც 17 ივლისს თვითმფრინავის ჩამოვარდნისას 193 მოქალაქე დაკარგა, უკვე ჩაიტანეს 200 კუბო. თუმცა ჩამოვარდნის ადგილზე კვლავაც რჩება ათეულობით გვამი. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯულია ბიშოპის განცხადებით, შესაძლოა ჯერ კიდევ რჩებოდეს ავიაკატასტროფისას დაღუპული კიდევ 80-მდე ადამიანის გვამი. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილიდან ცხედრების გადმოსვენებას ხელს უშლის იქ მიმდინარე მუდმივი შეტაკებები. დღეს უკრაინის სამხედრო უწყებამ განაცხადა, რომ 14 ადამიანი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ შახტიორსკში თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილის მახლობლად, როდესაც სეპარატისტთა რაზმი თავს დაესხა მედესანტეთა კოლონას. სუხალკი უკრაინის სამხედროების პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს ლუგანსკის ოლქის სოფელ მაკაროვოსთან. გარდა ამისა, უკრაინის არმიის მომსახურებს ნაღმსაწყორცნებით ესროდნენ ლუგანსკის აეროპორტის ტერიტორიაზე. სამხედრო პოლიტიკური კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის დმიტრი ტიმჩუკის ცნობით, სროლა რუსეთის მხრიდან ხორციელდებოდა. ექსპერტების მცირე ჯგუფმა მიუხედავად შეტაკებებისა მაინც მოახერხა ჩამოვარდნის ადგილას პირველად გუშინ მისულიყო, მას შემდეგ რაც უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა ცეცხლის ერთი დღით შეწყვეტის შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება. საერთაშორისო დამკვირვებლები კი ამბობენ, რომ ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც ექსპერტები ადგილზე მისვლას ვერ ახერხებდნენ, ჩამოვარდნის ადგილას მეთოდურად განადგურდა მტკიცებულებები.
ნიკო ნერგაძე საუბრობდა იმაზე, რომ 1 აგვისტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას ერთკვირიანი მცდელობის შემდეგ როგორც იქნა საერთაშორისო ექსპერტებმა მისვლა შეძლეს. ჩვენ უკრაინაზე საუბარს მოგვიანებით განვაგრძოთ, მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგზობთ კვლავ უკრაინაში მიმდინარე საომარი დაპირისპირებისა და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის ფონზე კრემლის ადმი დაწესებულ სანქციებზე საუბრით. შეერთებული შტატების მიერ მიღებულ უფრო ზუსტად დაზუსტებულ სანქციათა შავ სიაში აღმოჩნდა რამდენიმე ცნობილი რუსული კონცერნი, მათ შორის იარაღის საერთაშორისო აღიარებული კონცერნი კალაშნიკოვი. თუმცა ისიც გაირკვა, რომ ამ ტიპის იარაღი ძალიან ბევრი ამერიკელი სარგებლობს, კალაშნიკოვის წარმოების ცეცხლსასროლ საბრძოლო იარაღს ძალიან დიდი ბაზარი ჰქონია შეერთებულ შტატებში. იმასე თუ რა გავლენას იქონიებს იარაღის მწარმოებული რუსული კომპანიის შავ სიაში მოხვედრა, ამის თაობაზე მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. კალაშნიკოვის კონცერნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რუსულ სააგენტო ინტერტასთან საუბარში შეერთებულ შტატებს იარაღის უმნიშვნელოვანესი ბაზარი უწოდა. და ეს მართლაც ასეა. რუსეთი ერთ-ერთი მსხვილი იარაღის ექსპორტიორია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ლაპარაკია კალაშნიკოვის წარმოების ცეცხლსასროლ იარაღზე. 2013 წელს შეერთებულ შტატებში იმპორტირებული იქნა 200,000 ერთეული რუსული წარმოების ცეცხლსასროლ იარაღი. ამიტომ, როდესაც ამერიკის მთავრობის სანქციების სიაში კონცერნი კალაშნიკოვის მოხდა, კალაშნიკოვის წარმოების იარაღით ვაჭრობა უკონტროლო და არაპროგნოზირებადიც კი გამხდარა, აღნიშნა 24 ივლისს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცეცხლსასროლი იარაღის ატლანტიკური გაერთიანების პრეზიდენტმა ბლეინ ბანტინგმა.
რაკი ტვიტერისა და ფეისბუკის დროში ვცხოვრობთ, ყველა ვინც ცეცხლსასროლი იარაღის კოლექციონერია, ვისაც სროლა უყვარს თუ მობილურით ინტერნეტზეც ნომა აქვს, სწრაფად მიიღო ინფორმაცია.
ბანტინგი ამბობს, რომ 17 ივლისს, როდესაც სანქციების შესახებ გახდა ცნობილი, მის ვებსაიტზე გასამაგდა დამთვალიერებელთა ნაკადი და 24 საათში სადღაც 400 ახალი შეკვეთა მიიღო AK-74-ის ტიპის ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღზე. დიდ მოთხოვნას ადასტურებს კიდევ ერთი იარაღის გამყიდველი კომპანია, ნიუ ჰემპშირის იარაღის მკეთებელი ორგანიზაციის დამფუძნებელი და მფლობელი ოუენ მარტინი, რომლის თქმითაც ერთ კვირაში მან იმდენივე კალაშნიკოვის წარმოების შაშხანები გაჰყიდა, რაც წინა წლის განმავლობაში. თუმცა სანქციების გამოცხადების შემდეგ იგი ვარაუდობს, რომ მას მოუწევს შეცვალოს ბიზნესი, რათა თავი გადაერჩინოს. მისი აზრით, გამოსავალი შეიძლება იყოს რუსული იარაღის ნიშის ამერიკული და უცხოური იარაღით შევსება. თუმცა რუსეთში წარმოებული კალაშნიკოვის ტიპის ცეცხლსასროლი საბრძოლო იარაღის მისი ევროპული პატენტით ჩანაცვლებას ეჭვის თვალით უყურებს ბლეინ ბანტინგი.
So from a collector perspective, they are more inclined.
კოლექციონერთა შეხედულებით, თუ ვიმსჯელებთ, მათ უფრო ურჩევნიათ შეიძინონ ის იარაღი, რომელსაც აწერია გაკეთებულია რუსეთში. ისინი მიიჩნევა, რომ ეს უფრო ნაღდია და მეტი ფასი ექნება გადაყიდვის შემთხვევაში.
ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტმა რუსეთის ზოგიერთი დიდი საწარმოს, მათ შორის კალაშნიკოვის კონცერნის მიმართ დაწესებული სანქციების გამოცხადების შემდეგ განმარტა, რომ აკრძალვა იარაღის ახალ პარტიაზე გავრცელდება და არ წარმოადგენს უკანოს 16 ივლისამდე შეძენილი კალაშნიკოვის იარაღის მარაგებით ვაჭრობა. თუმცა კალაშნიკოვის კონცერნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რუსულ სააგენტო ინტერტასთან საუბარში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის სანქციები, რომელიც კომპანია კალაშნიკოვზე ვრცელდება, ამერიკელი მომხმარებლების ინტერესებსაც ეწინააღმდეგებაო. ასე ფიქრობს სხვათაშორის ზოგიერთი ამერიკელი იარაღით მოვაჭრე, რომელიც ეჭვობს, რომ კალაშნიკოვის იარაღის იმპორტის აგრძელვით დიდი ფინანსური ზარალი მიადგეს რუსეთს. თავად მათთვის კი ასეთი ზარალი გარდაუვალი ჩანს. მე ვქირაობ, შენობას მყავს 20 წლის მანქანა, რომელთაც სახლიდან სკოლაში დამყავს ჩემი გოგო და კალაშნიკოვის იარაღის გაყიდვით შემოსული თანხით ვინახავდი მთელ ოჯახს, ამბობს ნიუ ჰემშირის იარაღის მკეთებელი ორგანიზაციის დამფუძნებელი და მფლობელი ოუენ მარტინი და იქვე დასცენს, რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სამყაროს დასასრული და ისინი შეესდებიან ფეხზე დადგომას, თუმცა ეს ძალიან რთული იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მაშინ როცა საერთაშორისო საზოგადოება, შეერთებული შტატები და ევროკავშირი აფართოებენ სანქციების ჩამონათვალს რუსეთის მიმართ, კრემლში ამ კვირაში გაიზარდა უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების რიცხვი. რუსეთის მთავრობამ უცხოეთის აგენტების სიაში შეიყვანა მაგალითად მემორიალი, რომელიც 1997 წლიდან იკვლევს საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და რუსეთში წამყვან უფლებად დამცველ ორგანიზაციებს მიეკუთვნება. ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტების რობერტ კოლსონისა და ტომ ბანფორტის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟ მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
რუსეთის იუსტიციის ამის რომ კიდევ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია დაამატა არასამთავრობოების თქვა შავ სიას, რომელში შეყვანილი ორგანიზაციებიც უცხოეთის აგენტებად არიან გამოცხადებული. უკვე 11 წევრიან სიაში მოხვედრილი მემორიალი, ალბათ ყველაზე ცნობილი ამ ორგანიზაციებს შორის, სიაში მის იძულებით ჩართვაზე საუბრობს და შიშობს, რომ საქმიანობის შეზღუდვა მოელის. დარწმუნებული ვართ, რომ ყველა ორგანიზაცია, მათ შორის ისინიც, რომლებიც აქამდე შეიყვანეს სიაში მათი სურვილის საწინააღმდეგოდ, მოქმედებენ მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, რადგან ხელს უწყობენ მოქალაქეების უფლებების დაცვას, კითხულობთ მემორიალის განცხადებაში. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ 21 ივლისს დაამატა უცხოეთის აგენტებს ორგანიზაციები აგორა, საზოგადოებრივი ვერდიქტი, იურიქსი, ეკოზაშიტა და მემორიალი. და ეს გააკეთა 2003 წელს მიღებული კანონის შესაბამისად. სადაო კანონი უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას სავალდებულებს ორგანიზაციებს, თუ ისინი საზღვარგარეთიდან იღებენ დაფინანსებას. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კანონი გასაჩივრებული აქვთ, მაგრამ იუსტიციის სამინისტრო მაინც ცდის სიას.
ორგანიზაციები ახლა 10-ჯერ აწონ-დაწონიან რამის გამოქვეყნებამდე. ამ სიაში შეყვანა მნიშვნელოვნად ზღუდავს ორგანიზაციის საქმიანობას, სწორედ საჯაროების თვალსაზრისით.
ახნიშნა ჩვენი რადიოს რუსულანოვან სამსახურთან საუბარში არასამთავრობო ორგანიზაციების ადვოკატმა ფურკატ ტიშაევმა. კანონით ყოველ საჯარო განცხადებას წერილობით თუ ზეპირს უნდა ახდეს განმარტება, რომ განცხადების გამკეთებელი წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც, ციტატა, ასრულებს უცხოეთის აგენტის ფუნქციებს, ციტატის დასასრული.
ისე კი არ არის, რომ საჯაროდ გამოსვლა არ შეუძლიათ. უბრალოდ, ყოველი საჯარო გამოსვლისას ვალდებული არიან აღნიშნონ: მე ვარ უცხოეთის აგენტი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი.
ამბობს ადვოკატი კირილ კარატაევი. ჩვენი რადიო უცხოეთის აგენტებად შერაცხულ ორგანიზაციებსაც დაუკავშირდა, მაგრამ მათ უარი თქვეს კომენტარზე, რადგან ჯერ არ დაუსრულებიათ მუშაობა თავიანთი პოზიციის საჯაროდ გამოხატვის ახალწესებზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებს ასევე ევალებათ მთავრობას წელიწადში ორჯერ ჩააბარონ ანგარიში თავიანთი საქმიანობის და ხელმძღვანელების შესახებ. წელიწადში 4-ჯერ წარუდგინონ დოკუმენტები ფინანსურ და სხვა სახის დახმარებაზე, რომელსაც უცხოეთიდან მიიღებენ. თავის მხრივ მთავრობა მათ ყოველ წელს ჩაუტარებს აუდიტს. ადვოკატ კირილ კარატაევის განმარტებით, კანონი მძიმე ტვირთია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. მისი მრავალრიცხოვანი მოთხოვნების შესრულებას დიდი შრომა და ფინანსური რესურსები შეჭირდება, შეუსრულებლობა კი ჯარიმას მოასწავებს.
რასაკვირველია, ხალხი დარჩება და შეეცდება გააგრძელოს თავისი საქმის კეთება, მაგრამ ეს ძალიან ძნელი იქნება შექმნილ პირობებში. და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მოახდენენ ლიკვიდაციას ან ახალი ფორმით რეგისტრაციას, ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება და ძალიან ართულებს ძირითადი საქმის კეთებას, დახმარების გაწევას სხვებისთვის, ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლთათვის.
განმარტავს ადვოკატი კირილ კარატაევი. 22 ივლისს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ 5 ორგანიზაცია დაამატა უცხოეთის აგენტების სიას, პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ადგილი დაუთმო ქვეყნისთვის სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელობაზე საუბარს რუსეთის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას.
И, конечно, крайне важно, чтобы активную позицию занимало наше гражданское общество.
Да, расაკვირველია, უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას ჰქონდეს აქტიური პოზიცია, რეაგირება მოახდინოს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დარღვევის ფაქტებზე. შეჰქონდეს თავისი წვლილი რადიკალიზმის და ექსტრემიზმის პროფილაქტიკაში. სწორედ სამოქალაქო საზოგადოებისგან მოვლით კმედი დახმარებას სახელმწიფო მართვის სისტემის სრულყოფაში ნაციონალური პოლიტიკის სფეროში. და რაც მთავარია, ახალგაზრდების აღზრდაში პატრიოტიზმისა და სამშობლოს ბედზე პასუხისმგებლობის
სულისკვეთებით.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსეთში მოქმედი კიდევ 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიყვანეს უცხოეთის აგენტების სიაში.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა იმაზე, რომ რუსეთი, რომელიც მსოფლიოს და ევროკავშირის სანქციების ქვეშაა, თავად ზდის უცხოეთის აგენტების სიას. ეს იყო ჩვენი გაცემის ბოლო სიუჟეტი, ერთ საათიან გაცემას გულისხმობ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი.
in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Learning strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
We are the Sultans. We are the Sultans.